Ljetopis. Na današnji dan 25. aprila 1928. godine umro je ruski baron Petar Nikolajević Vrangel, jedan od najznačajnijih belogardejskih generala koji su poslije oktobarske revolucije borili u Ukrajini protiv sovjetske vlasti. Poslije poraza u novembru 1920. godine, kada je Crvena armija zauzela utvrđenje na Perekopu, sa ostatkom snaga je napustio Rusiju. Sahranjen je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu. Petar Nikolajević Vrangel je bio baron, general, aktivni učesnik i vođa antiboljševičkog pokreta u Ruskom građanskom ratu poslije oktobarske revolucije 1917. godine. Bio je poznat pod nadimkom Crni baron, jer je najčešće nosio crnu kozačku uniformu. Na beogradsku željezničku stanicu jedne oktobarske večeri stigao je vagon koji je na posljednje putovanje iz prijestolnice Belgijskog kraljevstva donio kovčeg sa ruskim generalom Petrom Nikolajevićem Vrangelom. Bila je to 1929. godina. Vrangel, general iz prošlosti, otišao je u Brisel iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a njegovi posmrtni ostaci više od godinu dana pošto je preminuo, prenijeti su u zemlju koja se tek nepunih 9 mjeseci zvala Kraljevinom Jugoslavijom. Procesija tokom koje je Vrangelov kovčeg na lafetu prenijeto željezničke stanice do Ruske crkve na Tašmajdenu, prošla je kroz centar Beograda. Okupila se velika masa svijeta, izuzetno dugačku kolonu predvodio je dječak sa krstom, za njim su nošeni jastučići sa ruskim i stranim ordenjem. Potom vijenci, toliko ih je bilo da su gotovo ispunili unutrašnjost nevelike ruske crkve. Na čelu je bio vijenac kralja Aleksandra. Lenta jednog od vijenaca nosila je natpis "Heroj je umro, ideja je besmrtna", nacionalnom vođi vojna organizacija iz Soluna. Bjelogardejci i njihove porodice, gubitnici u ogorčenom građanskom ratu, izbjegli su posljednjim brodovima iz crnomorske luke Odesa od terora komunista u kome je ubijeno više miliona ljudi, poslije potpunog vojnog poraza u dugim i krvavim bitkama. Preko Konstantinopolja, današnji Istanbul, uspjeli su da 1924. godine napokon nađu sigurno utočište u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, čiji kralj Aleksandar I. Karađorđević ih je dočekao širom raširenih ruku, obezbijedivši im bratsko utočište i konačan mir nakon duge patnje. Bili su to uglavnom obrazovani ljudi, profesori, činovnici, arhitekte, ljekari, nešto oficira i vojnika i sveštenika. Prema kasnijem popisu iz 1937. godine bilo ih je blizu 30.000. Predvodio ih je general Petar Vrangel, posljednji vojni komandant monarhističkih snaga u građanskom ratu. U Beogradu su ubrzo po dolasku osnovali svoju rusku zagraničnu crkvu, koju su smatrali jedinom pravom ruskom crkvom i na prvom skupu u Topčideru izabrali i sopstvenog patrijarha. Kralj Aleksandar je dio ovih ljudi uključio sastav vojske Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije Kraljevine Jugoslavije, i to kao posebne ruske formacije. Sve ih je prožimala duboka čežnja za ostavljenom domovinom i vjera u skori pobjednički povratak. Zahvaljujući svestranoj podršci srpske vladajuće elite, emigranti su do 1941. godine stekli u Jugoslaviji značajan nivo prava i sloboda. Život ruske emigracije u Kraljevini Jugoslaviji bio je zapažen, kao i njen doprinos razvoju nauke, umjetnosti i prosvjete u Srbiji. U pretežno agrarnoj zemlji, koju je prethodno teško pogodio razorni Prvi svjetski rat, relativno dobro školovani i obučeni ruski emigranti uspjeli su da zauzmu određene društvene položaje. Na današnji dan 25. aprila 1974. godine u Portugaliji u revoluciji Karanfila oboren je autokratski režim Marcela Caetana. Na isti dan, godinu dana kasnije, na prvim slobodnim izborima, poslije pola vijeka pobjedila je socijalistička partija Maria Soares. Portugalija je država na zapadu i jugozapadu Iberijskog poluostrva u jugozapadnoj Europi i najzapadnija je zemlja kontinentalne Europe. Portugalija se graniči sa Španijom na sjeveru istoku, a na zapadu i jugu izlazi na Atlantski okean. Osim toga, u sastav Portugalije ulaze dva arhipelaga u Atlantiku, Azori i Madeira. Glavni grad je Lisabon, a službeni jezik je portugalski. Za kulturu Portugalije karakteristična je fado muzika. portugalska hrana je bazirana na ribi, tunjevini i pirinču rižotu. Ova zemlja je poznata po svojim vinima, sirevima kao i pomorandžama. Portugalska kolonijalna arhitektura je prisutna u raznim dijelovima svijeta. Najviše u Brazilu, u Indoneziji i u Makau. Kula Belem, tvrđava Svetog Đorđa i trg Pedra IV. Su primjeri portugalske arhitekture. Prostorima Portugalije tokom istorije prošli su i zadržali se mnogi narodi civilizacije. Iberi, Kelti, Feničani, Kartaginjani, Grci, germanska plemena Svevi, Vizigoti i Mavari. A svojim kulturama ostavili su traga u ovoj zemlji. Ime Portugalije samo po sebi otkriva dijelove rane istorije ove zemlje, ono potiče od moguće mješavine grčkog i latinskog imena, mješavine keltskog i latinskog ili mješavine feničanskog i latinskog. Portugalija se kao nezavisna država prvi put pojavila tokom srednjeg vijeka, 1179. godine, a svoj uticaj uvećala i proširila tokom 15. i 16. vijeka, u doba velikih geografskih otkrića, postavši velika ekonomska, politička i kulturna sila i stvorivši veliku portugalsku imperiju koja se prostirala od Brazila preko Afrike, Indije i Kine do istočnog Timora u Indoneziji. Portugalija je bila svjetska sila u dobu otkrića, jer su portugalski moreplovci otkrili pomorski put do Amerike, Afrike, Indije i Dalekog istoka. Vasco de Gama je otkrio pomorski put za Indiju, Pedro Cabral je na putu za Indiju otkrio Brazil, a Fernando Magellan predvodio špansku ekspediciju koja je prva oplovila svijet. Portugalija je 1580. godine prvi put u istoriji izgubila nezavisnost, našavši se pod vlašću Španije, čime je počelo propadanje Portugalije kao velesile. I poslije ponovljenog uspostavljanja nezavisnosti 1640. godine, Portugalija je nastavila da gubi ekonomsku i političku moć, i to zbog niza događaja kao što su zemljotres u Lisabonu, Napoleona osvajanja nezavisnost Brazila i građanski rat između apsolutista i liberala. Godine 1910. zbačena je monarhija. Dobar dio 20. vijeka od 1927. do 1974. godine Portugalija je provela pod desničarskom diktaturom. Dana, 25. aprila 1974. godine, lijevo orijentisani vojni puč zvani Revolucije Karanfila zbacio je represivni režim, poslije čega je zemlja prošla kroz velike demokratske reforme. 1975. godine Portugalija je dala nezavisnost svojim preostalim kolonijama. Portugalija je jedna od osnivača NATO-a, a od 1986. godine član je Evropske ekonomske zajednice, današnje Evropske unije.
Ljetopis.